Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 29 majt, ja titujt kryesor, në një mesazh drejtuar lëvizjes Anna Battiste me rastin e 500 vjetorit të themelimit në Zürich të Zvicrës, Papa Leoni kujton se në një botë të shkatruar nga lufta, uniteti i të krishterëve ka një rol jetik. Atishejt Prevost vizitoj sot paradite Borgo Laudato Si në Castel Gandolfo, një projekt ky i realizuar nga Papa Francesku për formimin mbi temat e shtëpisë përbashkët dhe të ekologjisë integrale si pas enciklikës Laudato Si botuar para 10 vjetësh. Në një telegram drejtuar kardinalit Spengler, kryetari Këshillit të Peshqvorte e Amerikës Latine dhe Karaibeve, me rastin e 70 vjetorit të krijimit të këtij organizmi kishtar, Leoni 14 falenderon për shërbimin misionar dhe kujdesin baritor të popullit të Zotit në kontinentin e dashur të Amerikës Latine. Nga dita e nesër me 30 maj e deri te dielën e ardhshme me 1 qershor në Romë dhe Vatikan kremtohet jubileu i familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve. Besimtarët e këtij shtektimi të ardhur nga 120 vende të mbar botës te dielën e 10:30 do të marrin pjesë në meshën që kryesohet nga Papa në Vatikan. Në rubrikën tonë radiofonike të së ejtës qelësi fjalëve të kishës, do të ndalemi tek solemniteti i të ngjiturit e Jezu Krishtit në qelë, te festa të shëlbumit që sot kremtohet solemnisht në Vatikan e të dielën e ardhshme në kishat vendore. Kalendari kishtar sot me 29 maj me shumë shejtorësh kujton edhe shën Ursula Ledovska në regulltare polake e themeluse motrave orsoline të zemrës e Krishtit. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dashuria për njëri tjetrin, jeta në unitet, shërbimi. Këto fjalë janë në qendër të mesazhit që u drejtoi sot Papa Leoni 14, antarëve të lëvizjes anabaptiste, e cila me moton guximi për të dashur, kremton 500 vjetorin e themelimit. Ati i shenjtë lutet që marrëdhëniet ndërmjet katolikëve dhe menonitëve të jenë vëllazërore, të thellohen dhe të zhvillohen. Lindur në botën e trazuar të reformës protestante të shekullit të 16, anabaptizmi u dallua për vizionin e tij radikal të fesë, duke ju kundërvën pagëzimit në moshë të njom, e duke pohuar se vetëm të rriturit e vetëdijshëm për fenë e tyre duhet të pagëzohen. Kjo lëvizje sfidoi jo vetëm kishën katolike, por edhe kishat e reja të reformuara, duke propozuar një botëkuptim tjetër mbi bashkësinë dhe impenjimin e krishterë. Lëvizja anabaptiste ka zana fillën më 21 janar 1525 në Zürich nga një grup dishepujsh të Ulrich Zwinglit, që u dhanë për herë të parë pagëzimit të rriturve në kohët moderne. Anabaptistët më të moderuar njohin si udhëheqës të tyre shpirtëror Menon Simons, prej të cilit vjen emri Menonit, përmendur nga Papa Leoni 14 në mesazhin e sotëm.
Ati i shenjtë përdor fjalët e Jezusit të ringjallur, i cili u jep paqen dishepujve dhe kujton ai, nuk i fshehu shenjat e mundimeve ende dukshme në korpin e tij lavdi, duke marr paqen e Zotit dhe duke pranuar thirrjen e tij e cila përfshin hapjen ndaj dhuratave të Shpirtit të Shenjtë. Të gjithë ndjekësit e Jezusit mund zhytën në risitë rënjësore të fesë dhe të jetës së krishterë. Në fakt, kjo dëshirë për ripërtritje karakterizon edhe vetë lëvizjen anabaptiste. Papa i fton antarët e saj të bëjnë çdo përpjekje për ta jetuar urdhrimin e dashurisë, thirrjen për bashkimin e krishterëve dhe mandatin për të shërbyer të tjerëve. Janë të nevojshme edhe cilësi si ndershmëria dhe mirësia në reflektimin mbi historinë tonë të përbashkët, thekson Papa Leoni 14, duke vënë dukje se kjo histori përbëhet edhe nga plagë errëfime dhimbshme që ndikojnë në marrëdhëniet dhe në perceptimet katoliko-menonite deri në ditët e sotme.
Sa i rëndësishëm është pra ai purifikimi kujtesës dhe ai interpretimi përbashkët i historisë që mund të na lejojë të shërojmë plagët e së kaluarës dhe të ndërtojmë një të ardhme të re përmes guximit për të dashur, shkruan ati i shenjtë. Gjithashtu vetëm në këtë mënyrë dialogu teologjik dhe baritor mund të jap fryte afatgjata.
Një dalje e re e papritur nga Vatikani e papës Leonit 14, kësaj radhe, sot me 29 maj, papa shkoj në rezidencen papnore në Castel Gandolfo, si kur njofton zyre shtypit e Vatikanit. Ati shejt prevost rriti në qytetin e Castelli Romani paradite për të vizituar projektin Borgo Laudato Si, të krijuar nga pararësit i Francesku në vitin 2023 në zonën e vilave papnore si një hapësir formimi mbi temat e shtëpisë për bashkët. Një shembull i ekologjisë integrale të bazuar në encikliken Laudato Si, botuar pikrisht 10 vjet më parë. Me rastin e kësaj vizite, ati shejt Leoni 14 shkoi gjithashtu edhe në palatin apostolik, në palatin papnor në Castel Gandolfo, të cilin Francesku e ka shndruar që nga viti 2016 në një qendër muzeale të hapur për vizitor. Papa prevostu kthyen Vatikan nga Castel Gandolfo pas dite. Ekonomia rrethore dhe gjeneruse, qëndrueshmëria, nevoja për një konvertim ekologjik. 10 vjet më parë, enciklika e Papës Bergoglio Laudato Si hodhi një veshtrim mbi skenar dhe tema ende të hapura në lidhje me mbrojtjen e njeriu dhe të mjedisit, të parë si një etër. Francesku vendosi që gjelbrimi i mrekullueshëm i kopshteve të vilave papnore në Castel Gandolfo, duke përfshirë 20 hektarë tokë bujësore dhe ferm, serra dhe ndërtesa shërbimi, të ishte vendi më i mirë e më i përshtatshëm për të dhënë formë konkrete parimeve që trajtohen në enciklikën Laudato Si. Dhe në shkurt të vitit 2023, me dy kirografe, Bergoglio vendosi themelimin e fshatit Borgo Laudato Si, që konsiderohet një kontribut i prekshëm për zhvillimin e edukimit ekologjik, punë që mbahet pranë fshatit Laudato Si, që u krijua në të njëjtin kohë me detyrën për të rritur ndërgjegjësimin për këto çështje.
Një falënderim ndaj Këshillit të Peshnor të Amerikës Latine dhe Karajibeve, CELAM, për shërbimin e tij të gjallërimit misionar dhe njohjen e tij si një shenjë kolegialiteti, si dhe një organ kontakti, bashkëpunimi dhe shërbimi konferencave peshnore. Kështu shprehet Papa Leoni 14 në telegramin portugalisht e dërguar kardinalit James Spengler, kryepeshkëv i Porto Alegres dhe president i CELAM, me rastin e asamblesë së 40 të përgjithshme të rregullt të Këshillit, në të cilën përkujtohet 70 vjetori konferencës së parë të peshqve të Amerikës Latine dhe krijimit të vet Këshillit i Peshnor.
Papa thekson se i peshqve të Amerikës Latine dhe Karajibeve janë të bashkuar në frym kolegjale për të shoshitur dhe për të dalluar së bashku sfidat që koha e tanishme i paraqet kishës në Amerikën Latine dhe për të kërkuar në bashkim afektiv dhe efektiv nisma pastorale që çojnë në zgjidhje sipas kritereve të shkrimit shenjt, traditës dhe magjisterit të kishës. Ati shenjt Leoni 14 e përkufizon CELAM-in si një organizëm në shërbim të konferencave i peshqnore, në misionin e ungjillëzimit dhe në kujdesin baritor për popullin e shenjt e besnik të Zotit që shtekton në atë kontinent të dashur.
Në situatën aktuale historike, në cilën një numër i madh burrësh e grash psojnë mundime vuajn nga varfria shkaktuar nga krizat e vazhdueshme në nivelin kontinental e botëror, vijon Papa Prevost, kemi nevojë urgjente të kujtojmë se është Krishti ngjallori i pranishëm mes nesh, ai që mbron dhe udhëheq kishën, duke gjallëruar në shpresë përmes dashurisë që është dikuar në zemrat tona me anë Shpirtit Shenjtë Zot që na është dhënë.
Papa Leoni 14 fton të kërkojmë nga Krishti që ta forcoi kishën në misionin e saj për të takuar sa më shumë vëllezër e motra, për të shpallur atyre mesazhin e shëlbimit të Jezusit dhe për t'i bërë pjesëmarrës në gëzimin që lind nga takimi personal me të. E përfundon me një kërkesë për lutje për t'ia drejtuar bariu të mirë Jezusit, që ai vetë të jetë gjithmonë besnik ndaj shërbesës në favor të kishës universale, të cilën ka dashur t'ia besojë.
Që nga dita e nesër me 30 maj e deri te dielën e ardhshme me 1 qershor në Rom dhe Vatikan mbahet jubileu i familjeve, fëmijëve, gjyshërve dhe të moshuarve të ardhur nga më se 120 vende ndryshme të botës. Në këtë ngjarje shpirtërore priten të marrin pjesë më shumë se 60,000 shtektar që do të vinë nga më shumë se 120 vende ndryshme të botës, përbërë nga prindër, të moshuar dhe fëmijët e të gjitha moshave. Dita e parë jubilare për familjet me 30 maj do të shohë ndërmjet orës 8 dhe 17 shtektimet në portat e shejtë të bazilikave papnore në Rom. pastaj shtektimi do të vijoj me ngjarje me karakter kulturor, artistik dhe shpirtëror në sheshet e qendrës historike të Romës, animuar nga institucione, shoqata dhe lëvizje të ndryshme të lidhura me pastoralin familjar. Të shtunën me 31 maj, shtektimi familjeve do të vijoj në përdyrë të shetet bazilikave papnore nga ora 8 deri në orën 17. Jubileu i familjeve të shtunën do të jetoj momentin e saj intensiv në orë të vorat pasdites nga ora 18:30 deri në orën 20 në sheshin San Giovanni in Laterano në Rom me festen e familjes dhe vigjilin e lutjes, gjatë së cilës do të thuhet rozaria shejte në mbyllje të muajit Marian kushtuar ndërimit të Zojës që është maj. Jubileu i familjeve do të ofrojë edhe shumë dëshmitje angazhimit dhe përvojave të ndryshme në favor të familjes që është qeliza e shoqërisë e bërthama e kishës. Me rastin e kësaj ngjarjeje të jubileut kushtuar familjeve, fëmijëve, gjyshërve, të moshuarve në hyrjen e sheshit San Giovanni Laterano në Rom, pjesëmarrësve do të shpërndahen 10.000 kopje të botimit të ri të Biblës kushtuar fëmijëve, realizuar nga Fondacioni Papnor Ndim për Kishën që vuan në 5 gjuhë të ndryshme: anglisht, frëngjisht, portugalisht, spanisht e italisht. Në mbylljet e jubileut kushtuar familjes, të dielën e ashme me 1 qershor në orën 10:30 në sheshin e Shën Pjetin Vatikan, Papa Leoni do të kryesojë meshën shejte, ku do të marrin pjesë mijëra familje nga e gjithë bota. Shtektimi do të mbyllet me bekimin e Papës. Qelësi i fjalëve të kishës.
Ngjitja e Jezu Krishtit në qiell kremtohet 40 ditë pas Pashkëve dhe jep fund pranisë së dukshme të Zotit nëmjet njerëzve. Është prelud i rshajve dhe shënon fillimin e historisë kishës. Epizodi përshkruhet në Ungjitje sipas Markut dhe Lukës dhe në Veprat e Apostujve. Pikërisht shëlbumit ja kushtojmë emisionin e sotëm.
Solemniteti i ngjitjes së Jezusit në qiell shënon fundin e jetës toksore të birit të hyjit. Në pranitë apostujve, ai bashkohet fizikisht me Atin për të mos u dukur më kurrë në tokë deri në ardhjen e tij të dytë, parusinë, për gjykimin e mbram. Kjo festë është shumë e lashtë dhe dëshmohet që nga shekulli i 4-të. Për kishën katolike dhe kishat protestante, ngjitja apo të shëlbumit, siç njihet ndër shqiptar, kremtohet të njëjtën në javën e 6 të Pashkëve ose ditën pas së dielës së 6 të Pashkëve. Në besojmën e apostujve përmendet me këto fjalë: Jezusi u ngjit në qiell, rri në të djathtën e hyjit, Ati të gjithpushtetshëm. Andej do të vijë për të gjykuar të gjallët e të vdekurit dhe mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim. Por cili është kuptimi biblik i fjalës ngjitje? Sipas një koncepti universal të njohur nga Bibla, Zoti jeton në një vend më të lartë dhe njeriu duhet të lartohet, të ngjitet për të takuar atë. Ideja e afrimit të Zotit jepet natyrshëm nga mali. Për shembull, në librin e Daljes, Mojsiu i thuhet se është ndaluar të ngjitet në Sinai, gjë që nën kuptonte kryesisht këtë afrim të Zotit: vëre për popull gjithkund përreth një cake urdhëro. Ruaju nëse ngjiteni në mal, as rrëzën e malit mos e prekni, kush do ta prek malin, do të vritet. Urdhri i hyjit nuk i referohet aq ngjitjes që ka të bëjë me vendin, sesa afrimit shpirtëror. Së pari, njerëzit duhet të pastrohen dhe të përqendrohen në praninë e hyjit për ta dëgjuar zërin e tij. Zoti jo vetëm që jeton lart, por ka zgjedhur vende të larta për banesën e tij, edhe për të shkuar në shenjtërorët e tij, duhet të ngjitemi.
Kështu, në të gjithë Biblën flitet shpesh për ngjitjen dhe kur Jeruzalemi, zë vendin e shenjtërorëve të lashta, turmat e shtektarëve ngjiten festiven malin e shenjtë. Ngjitja në Jeruzalem nënkupton të shkoje të hyji, e termi përcaktuar nga pozicioni vërtet gjeografik, përdorej si nga simbolika popullore për ata që hynin në tokën e premtuar, ashtu edhe për ata që ngjiteshin në qytetin e shenjtë. Në bezlidhjen e re, vet Jezu Krishti ngjitet në Jeruzalem me prindrit e tij, kur takohet me dietarët në tempull, e ngjitet edhe në qytetin e shenjtë si prelud i lartimit në kryq dhe ngjitjes së lavdishme në qiell.
Në beslidhjen e re, flasin për ngjitjen e Jezu Krishtit në qiell, u ngjit sipas Markut dhe Lukës, si edhe Veprat e Apostujve. Në ta thuhet se Jezusi rri në të djathtën e Atit, e se do të kthehet ashtu siç e pa të shkojë. Këtë e përmend edhe Shëmpalli Apostull në letrën e tij drejtuar Kolosianëve, ku i nxit të kërkojnë gjërat që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të hyjit. Shën Luka, ungjëlltari i tretë, në Veprat e Apostujve specifikon se Jezusi pas mundimeve të tij ju duk 11 apostujve të mbetur për 40 ditë dhe u foli për mbretërinë e hyjit. Duhet thënë se numri i 40 ditëve është një simbolik që përsëritet shpesh në ngjarjet e popullit të ndacak hebraik, por edhe në ato të Jezusit, i cili për shembull agjëroi në shkretë të tjerë për 40 ditë. Po në Veprat e Apostujve, Shëmpalli pohon se Zoti ju duk dishepujve të vet për shumë ditë, pa dhënë ndonjë numër, prandaj hipoteza se 40 është numër simbolik është e besueshme. Ngjitja në qiell, sipas Lukës, ndodhi në malin e Ullimve, kur Jezusi me apostujt të cilëve u ishte dukur, po shkonin drejt Betanisë. Biri i hyjit përsëriti premtimet e tij, kërkoi mbrojtje dhe ndihmë hyjnore për ta dhe u lartua drejt qiellit, siç përshkruhet në Veprat. Ungjëlltarët i kanë dhënë pak rëndësi ngjitjes së Krishtit në qiell në krahasim me ngjalljen, pasi sipas tyre, ngjitja e vërtetë, domethënë shndrrimi dhe kalimi i Jezusit në lavdi, ndodhi në mëngjesin e Pashkëve, ngjarje jashtë çdo përvoje dhe kontrolli njerëzor. Tekstet ungjillore na ftojnë të vendosim ngjitjen dhe fronzimin e Jezusit në të djathtë të atit në të njëjtën ditë të vdekjes së tij. Ai më pas u kthye nga qielli për t'u dukur dishepujve dhe për të përfunduar predikimin e tij për një periudhë prej 40 ditësh. Prandaj, ngjitja e treguar nga Luka, Marku dhe Veprat e Apostujve nuk i referohet hyrjes së parë të shëlbusit në lavdi, por dukjes dhe largimit të fundit që mbyll veprimtaritë e tij të dukshme në tokë. Qëllimi i historive të ngjitjes në qiell nuk është të përshkruaj kthimin real tek ati qiellor, por t'i bëjë të njohura disa tipare të dukjes së fundit të Jezusit, dukje lamtumire e nevojshme, sepse ai duhet të kthehet tek ati qiellor për të plotësuar shëlbimin e botës. Pos shkova, thot Krishti në ungjill, mbrojtësi nuk do të vijë te ju, kurse po shkova do ta dërgoj te ju.
Të shëlbuemi tash solemnitet liturgjik i përbashkët për gjitha kishat e krishtera që kremtohen ditën e 40 pas Pashkëve. Me ngjitjen qill merr fund prania e Krishtit historik dhe fillon koha e kishës.
Më 29 maj, kalendari i kishtar përkujton Shën Ursulën Ledohovska, themeluse e motrave orsoline të zemrës e Jezusit në agoni. Julia Maria Ledohovska, me emrin rregulltar Ursula, lindi në Losdorf të Austrisë më 17 prill 1865. Ursula, 21 vjeçare, hyri në kuvendin e motrave orsoline të Krakovisë, ku në prill të vitit 1899 bëri kushtet e përjetshme. Edukatore dhe mësuese aktive, themeluse një konvikt për vajza, të cilat i organizoi në shoqatën e bijave të Zojës.
Më 1909 themeloi një shtëpi tre orsulinesh në Finland, ku hapi edhe një shkollë në ajër të pastër për vajzat shëndetliga, duke ndjekur modelin anglez. Më pas themeloi edhe një shtëpi tjetër rregulltare për si motrat në Shën Peterburg. Shkriu gjithë jetën për nevojtarët, duke shtektuar vazhdimisht nga Rusia në Suedi, nga Danimarka në Finland dhe Poloni. Në vitin 1920, duke ndjekur dëshirën më të fshehtë të zemrës, u shkput nga kongregata saj e themeloj kongregatën e re Orsolinët e Zemrës së Krishtit në Grahmat e Vdekjes.
U miratuan më 1930, ndërsa Ursula vdish në Rom në vitin 1939, duke lënë pas një kongregat të lulzuar që numëronte 35 shtëpi me më se 1000 motra, si edhe një mori shkrimesh për meditime, të gjitha në gjuhën polake. Ursula u shpallë lume në Poznan të Polonisë më 20 qershor 1983 e shenjte në Rom më 18 maj 2003. Të dyja kremtimet solemne i kryesoi vet Papa John Paul i dytë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.